Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şu aýda Aşgabatyň sport we orta mekdepleriniň işgärleri öz zähmet haklarından dürli maksatlar we zerurlyklar üçin taklanýan pulyň möçberiniň çürtkesik artanlygyny bilip galdylar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, mektebiň zerurlyklary, agaz çekişligi we iýdeg üçin adatça tutulýan tutumlardan daşary soňky günlerde Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylyşy we ýaryşlary üçin biletleriň bahasy hem saklanyp alınypdyr. Şu aýda Aşgabatyň sport mekteplerinde agaz ýakynlary üçin adatça tutulýan 20 manatdan başga da 73 manat gazet jurnallary üçin tutulypdyr. Ýene de 15 manat dünýä çempionatynyň açylyş dabaratynyň bileti we 20 manat tergi üçin dip Aşgabatyň sport mekteplerinin birinin işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. 1-nji we 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ýaryşlaryna tomoş etmek üçin biletleriň puly Aşgabatyň orta mekteplerinin işgärlerinin aýlyklarından hem alınypdyr. Tutulan pulyň möçberi 15 we 20 manat aralygynda. Türkmenistanyň paýtagtynda 100-den gowrak orta mektebi we 17 sany sport mektebi bar. Mektep mugallimleriniň aýlygy 1800 manat töwereginde. Türkmenistan'da büdjet işgärleriniň şol sanda bilim pudugynyň işgärleriniň zähmet haklarından belli bir möçberde pul iýdigdirli häsiýette tutulýar. Döwlet işgärleri her aýda köçeleriň arasaçylygy, agaçlaryň iýdigi döwlet medpugatyna abuna ýazylmak we häkimetleriň guramaçylygyndaky köpçülükligin çäreleriň gatnaşyjylarynyň talap edilýän sport hem bayramçylyk giýimleri we gurallar üçin pul tapşyrmagy mejbur edilýär. Türkmenistan'da döwlet medpugatyna ýazylmak işi guramaçylykla amala aşyrylýar. Döwlet edara karhanalary puly işgärin zähmet hakynyň göni tutup galýar. Türkmen medpugatyna ýarym ýyllyk abuna töleği 70 we 170 manat aralygynda durýar. Şöýle tomsunda Azatlygyň habarçylary büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň hasabyna infrastruktura gurulyşy üçin hem pulyň toplanýanlygyny habar berdi. Adatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä, hususanda Daşowda büdjet edaralary öz işgärlerinden aýlyklaryny regiondaky binalaryň gurulyşy üçin geçirmegini talap edipdir. İşgärleriň zähmet hakynyň tutulmagy iş berici gurama tarapyndan ýurdun ösüşine goşan hökmünde amala aşyrylýar. Türkmenistanyň iradynyň sport şäherlerine pul toplamak tejribesi öňden beri dowam edýär. Tomsuň başynda Aşgabatyň sport mekdepleriniň işgärleri tigirli ýörüşe görülýän taýýarlyklar üçin pul tapşyrmagy mejbur edilipdi. Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň döwlet sport komitetiniň dilden beren tapşyrygyna laýyklykda sport mekdepleriniň müdirleri 3-nji iýunda geçirilen köpçülükleýin tigirli ýörüşi niýetlenen tigirler, sport giýimleri, baýdajyklar we beýleki zerur esbaplar üçin pul toplapdyr. Geçen ýylda Türkmenistanyň döwlet edaralary 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwür sungaty boýunça Aziýa oýunlary üçin öz aýlyklarından pul tapşyrmagy mejbur bolupdy. Otanda Nevitqaz Pudo'nun kerhanalarının işarlarının aylıklarından sonunda 15 ve 20% aralığında pul saklanıp deyim.